Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring you new color, new dimension, new value. Good face to get some thinking going.
Jeg en gård mig bygge vil, men hvor og hvordan skal vi bygge, og hvor og hvordan skal vi bo? Det er jo vores liv, det handler om, og velbefindende. Vi bygger større og større huse, og vores byer vokser og bliver tættere, mens områder uden for byerne, med udsigt til mark, skov eller hav, hvor til salgsskiltene vokser, bliver mere og mere forladte. Og det er vigtigt for vores liv, og ikke mindst levnet, hvordan vi bor. Vores hjem påvirker os enormt. Samvær, identitet, status, ånd, det vil altså by, forstad, landområde, skov, mark, strand, stenbro, alt sådan noget har indflydelse på, hvordan vi oplever os selv, og hvordan andre oplever os. Og har vi glaseret tegl og sprossede vinduer, eller fladt tag, skjulte tagrender og store panoramavinduer? Måske endnu vigtigere, har vi en lang gang inde i huset med værelser ud til siderne og et køkken, der er adskilt fra de andre rum, eller er alle kvadratmeter i huset fuldt udnyttet og integreret? I spil til samvær, men måske også med mulighed for indrum. Nå ja, og man kan jo også bo højt oppe, i lys og luft, i en laber lejlighed.
The clouds next to the sky.
Vi begynder turen til Bolig og By med Carl.
Jeg hedder Carl Christiansen. Jeg er arkitekt og professor emeritus ved Arkitektskolen Aarhus.
Og Carl Christiansen har tænkt en del over, hvordan vores bolig, vores huse, er indrettet. Herunder hvor store de er, og ikke mindst, hvad det siger om vores forestilling om et godt liv i Danmark.
Det siger noget om, at det med plads og hvordan vi bor, det er meget højt prioriteret i jagten på det der gode liv. Nu er det ikke kun plads, det handler om. Det er nok så meget den plads, hvordan den er indrettet. Simpelthen kvaliteten af den plads, som vi har. Hvordan vi har mulighed for at være sammen inden for familien, med venner, med naboerne, har man fundet ud af, er rigtig vigtigt igennem undersøgelser. Men også, hvordan man er sammen med kollegaerne, når man så er på arbejdspladsen. Det er det ene. Det andet, det er, at det også er meget vigtigt, hvordan man er alene. At man har mulighed for at være i fællesskab, men man har også mulighed for at trække sig tilbage og, i sit eget rum og reflektere over tingene der. I et rum, som man selv har præget og selv bestemmer over, simpelthen. Altså, vi ved jo, at folk gerne vil sætte præg, selv have lov til at sætte præg på deres bolig. Det gælder selve huset, men det gælder selvfølgelig indretninger. Vi kender jo ligesom livsstilsprogrammerne fra tv og de glossige blade Bo Bedre, hvor at der vises møbler og indretninger, farver og alt det og den slags. Og det går folk rigtig meget op i, så det er absolut en stor del af det, som fylder i danskernes liv.
Der var en, der fortalte mig på et tidspunkt, at man kan faktisk se, i takt med, at forskellige moder skifter i forhold til, hvordan vi indretter og bygger vores huse med fællesrum, samtale, køkkener, køkkenalrum eller fordelingsgange med enkelt personlige værelser og sådan noget, at man kan se, når de skifter de der moder, så bonger det ud på skilsmissestatistikkerne, enten positivt eller negativt. Kan du sige lidt om det?
Jeg tror ikke så meget, det går på, om folk bliver uenige om farven nu skal være rød eller blå. Men det har noget med indretningen af boligen at gøre. Hvordan er rummene organiseret i forhold til hinanden? Det er noget af det, som folk ikke rigtig kan se. Altså, i bladene kan man se nogle fine billeder, men det er enkelt billeder. Det er typisk, at de der livsstilsblade der, de har ikke plantegninger med og snittegninger af huset. Det er altid vældig vanskeligt at læse, hvad er det egentlig for et hus, det handler om. Så det er billeder. Så der ligger altså noget under, som vi arkitekter er helt afhængige af, og vi er rigtig gode til at forestille os igennem de her tegninger, hvordan huset vil komme til at fungere, når at det er færdigt. Og hvis det ikke fungerer, hvis der er fyldt med pistolgange og dødsgange og gennemgangsrum, så begynder folk jo at gå hinanden på nerverne, fordi at der ikke er den mulighed, at man kan trække sig tilbage altså, og bare være sig selv. Eller hvis man skal et andet sted hen i huset, så forstyrrer man straks nogen andre.
Ja, hvad er en pistolgang? Kan du ikke lige prøve at...
Ja, det er sådan en... Det er en gang, som ligger i en vinkel, så den ligner en pistol, når man kigger den ned i planen. Altså, det med gange er jo noget af det, som vi prøver på at blive fri for, fordi at det er et inaktivt areal. Altså, og huse koster per kvadratmeter, så kan man ligesom få gangene, kalder det også dødsgangen, de der enormt lange gange der med værelser på hver side.
Fordelingsgange er der også nogen, der kalder dem.
Ja, og noget må der være, men altså kan man ligesom få omdirigeret de kvadratmeter til at være aktive i selve huset der, så får man jo straks meget mere for pengene.
Men hvis vi så skal holde fast i at sådan en indretning kan have en effekt på om folk bliver skilt eller ej, om de har et godt liv sammen, at de her gange, det at vi bevæger os væk fra dem, og så gik til større sådan køkken, alrum og samtale køkken, og hvad vi ellers har moderne udtryk for, hvordan huset bliver indrettet, har det en positiv effekt eller en negativ effekt på hvordan vi lever sammen?
Jamen, altså, det er jo både og... Det umiddelbart er det jo en rigtig god ting, at køkkenet bliver et offentligt rum. Så kan alle deltage i madlavningen, og der kan være lektielæsning. Altså, det kan jo blive en hel agora altså, i huset, hvor alle mødes. Men så har det pludselig den effekt, at hvis vi går tilbage i tiden, så er der noget, der hedder herreværelset. Ja. Det var manden i huset, som sad inde i herreværelset, der var fyldt med bøger og sikkert tygt af tobaksrøg også. Det var hans rum, og der kom ikke andre, hvis de ikke blev inviteret derind. Men hvad så om kvinden i huset? Hun havde ikke sit dameværelse, men hun havde så køkkenet. Og der kunne hun som regel få lov til at være ret alene ude i køkkenet.
På godt og ondt.
Så det på godt og ondt. Når køkkenet så pludselig bliver offentligt og lagt sammen med stuen, ja, så mister kvinden sit eget rum der. Og derfor så mener jeg jo, at alle i familien skal have sit eget rum. Der skal være fælles rum, og der skal være sit eget rum. Man kan begynde at dele op i, der er en børneafdeling, hvor børnene har hver sit rum. Så er der en fælles... Så er der fællesrummene, som er det offentlige, og så har voksne også sit eget. Altså, det er enormt vigtigt, at man får indrettet de her ting, sådan at de fungerer. Altså. Også at man, som arkitekt, må man ligesom finde ud af, hvad er det en familie? Hvad er det for en familie, vi har med at gøre her? Hvordan lever de deres liv? Altså? Man må ligesom... Det kan virke meget nysgerrigt, men man må meget tæt på folk for virkelig at kan give dem det, som de faktisk har brug for.
Men hvad betyder areal i det spil? Fordi hvis altså man kan sige, at jeg har set, at boligarealet er næsten fordoblet siden 1950'erne.
Ja.
Altså det her med mere plads, når du siger, det handler mere om indretning, end det handler om antal kvadratmeter. Altså hvordan er det her mere plads pludselig blevet så centralt? Husene bliver jo større og større.
Jamen, altså, der bliver flere rum i husene, som tiden skrider frem. Hvis alle skal have sit eget rum i forhold til, hvor alle sover oven i hinanden inde i stuen, så kræver det mere plads. Så på den måde så stiger arealet. Men altså, man kan spare mange kvadratmeter ved at sætte sig ned, og så... Og så arbejde på, at de kvadratmeter, de bliver brugt fornuftigt. Altså, der er også en ting, som at folk arbejder mere og mere hjemmefra nu her. Igennem coronaen, der så vi jo i TV-avisen hver eneste aften billeder, hvor mor eller far sad med computeren ude ved køkkenbordet der, men børnene de pilede rundt omkring dem. Og det kan selvfølgelig virke ret hyggeligt, men altså hvis folk skal lave et ordentligt stykke arbejde, så skal de også have mulighed for at tænke sig om. Så der må være plads til og ro til, at man kan sidde og arbejde hjemme, når man nu arbejder hjemmefra.
Og så er spørgsmålet, hvor man placerer den plads, man kalder sit hjem, og hvordan den plads i øvrigt er organiseret. For når rummene i vores hjem har så stor betydning for, hvordan vi trives sammen, så er det svært ikke at tænke, at der selvfølgelig også sker noget, når vi zoomer ud og ser på hele bydele og byer. Og det ved ham her noget om.
Jeg hedder Niels Bjørn. Jeg er urbanist og Ph.D. i urban kompleksitet. Så det er sådan byens kompleksitet, jeg er optaget af. De seneste 15 år har jeg arbejdet med byudvikling i Danmark og arbejdet især med det menneskelige perspektiv. Så man kan sige sådan, hvordan får vi tænkt mennesket ind i den udvikling af byerne, som vi laver. Jeg har lige udgivet en bog, Det menneskelige habitat, som ligesom samler både fra min praksisverden og også, kan man sige, teori omkring og forskningsresultater, der viser noget om, hvordan mennesker påvirkes af det fysiske miljø, hvordan vores hjerner, hvordan vores sanser og hvordan vores adfærd påvirkes.
Og for lige hurtigt at hive fat i Niels Bjørns titel, urbanist, som han kalder sig, så er det inspireret af de engelske og franske urbanist og urbanist, som altså ikke er arkitekter eller, for den sags skyld, byplanlæggere, men som arbejder med byens samlede udvikling og inddrager både arkitekturteori og sociologi. I Niels Bjørns tilfælde i første omgang i socialt udsatte områder.
For eksempel Gellerup i Aarhus og Mjølnerparken og Tingbjerg i København. Altså de her områder, vi ved, der ligesom, hvor de, man kan sige, hvis vi kigger sociogeografisk på det, så er det der, vi har sådan en kobling af de mennesker, som er fattigst i Danmark og har de største sociale udfordringer. Og så bliver sådan en læreproces for mig at forstå, at der er noget i den sammenhæng mellem, hvordan vi bygger og udvikler by, hvordan det fysisk udformes, og så de muligheder, vi giver mennesker. Og ved at kigge på de by, der fungerede dårligt, så begyndte jeg altså at forstå ret meget om, hvorfor fungerer det dårligt for mennesker.
Og her giver det så mening at tage en historisk overflyvning af, hvordan vi har indrettet os og boet de seneste par hundrede år. Eller i hvert fald siden industrialiseringen i 1800-tallet og den voksende trafik mod at bosætte sig i byer. Mange har nok billeder i hovedet af byerne før år 1900 med tæt beboelse, kummerlige baggårde i baggårde i baggårde, ingen lys, dårlig luft, lokum i gården og indvendigt klunkestil med ornamenter og krumme lurer over det hele og tunge gardiner for små vinduer og hvad har vi. I hvert fald en ordentlig masse mulighed for, at skidt og krav kan finde et hjørne at lægge sig. Men så omkring århundredeskiftet begynder nye muligheder at tone frem med fremkomsten af nye materialer, ikke mindst stål og beton, og futurismen, den stærke tro på, at fremtiden ville byde på et fantastisk liv, hvor alle kendte genvordigheder ville blive løst, blev lanceret i 1909 af italieneren Marinetti, som skrev et manifest, der hyldede fremtiden, fart og tempo, de tekniske nyvindinger, industrialismen, storby. Desværre lykkedes det ikke helt, som futuristerne drømte om. Første verdenskrig skete i al dens gru og rædsel, og afsted kom et helt nyt syn på verden. Og i 1913 skrev Wien-arkitekten Adolf Loos et manifest.
Adolf Loos, som var den store arkitekt i Wien, han skrev et manifest, der hed Ornament og Forbrydelse. Altså, at det var forbrydelser at lave ornamenter. Ligesom. Han boede jo i Wien, altså, hvor der var klunker over det hele, og tunge gardiner og alt det der. Væk med det, sagde han så. Nu skal vi ind til, hvad det egentlig er, det handler om, ind til benet. Og så skulle man ikke bruge ressourcerne på at lave ornamenter. Vi skal bare lave det, som er nødvendigt. Det, som er det funktionalistiske, for det blev stilen jo også kaldt efterhånden, med Bauhaus og den slags. Men når du sætter den første streg på papiret der, så er du allerede begyndt at lave noget, som er et overskud. Altså, som ikke kun er det funktionalistiske, men som også er det betydningsmæssige. Og, ligesom,
og som også er ornamentik i sin...
Ja, men altså, hvis du går helt ned altså, og siger, nu skal mennesket have... Nu er der kun det, nu skal vi bare overleve, altså. Når der er krig i verden og sådan, så kigger folk ikke ret meget på ornamenter og sådan noget, ikke? Så skal vi overleve, og vi skal have tag over hovedet, og vi skal kan lukke, og så vi skal holde varmen og, og beskytte os, så vi ikke bliver bombet i hovedet af idiotiske præsidenter rundt omkring. Altså, det er ligesom det, som vi først og fremmest skal have. Men der er ikke ret langt til, at folk så begynder at lave en lille tatovering på sig selv, som så er det der overskud, altså. Det kommer ind på et meget tidligt tidspunkt. Altså, man kan faktisk ikke holde det fra døren. Og sådan er det også med de der modernister der. De starter med at være vældig funktionalistiske og, og sådan. Men så hurtigt, så bliver det jo en stil.
Funktionalisme og Bauhaus, får Carl Christiansen nævnt her. Og det er de herskende tanker og skoler i begyndelsen af det 20. århundrede. Bauhaus-skolen bliver etableret i Weimar i 1919 og står for de funktionelle, funktionalismen, modernismen og forsøget på at sætte den menneskelige tilværelse i fokus. Og arkitekter som Erik Mendelssohn, Le Corbusier og Walter Gropius henter inspiration fra teknologiske landvindinger i USA. Her ser de byggeteknik, der baner vejen for lys og luft og lethed, udsigt, fremtid, sundhed. Med ordentligt belyste store rum på arbejdspladserne, på fabrikkerne, man taler om The Daylight Factory, og lys og luft og hygiejne i boligerne, bevidst indrettede planer med køkken og bad og altaner og udsigt. I 1923 udgiver schweizisk-franske Le Corbusier et antal essays under titlen Mod en arkitektur, hvor han formulerer disse principper, blandt andet om taghaven, det åbne plan, de gennemgående vinduesbånd, den fri facadekomposition og pilotis, det vil sige piller, der løfter selve bygningskroppen op over jorden og giver mulighed for en fri udnyttelse af arealet under. Alt sammen noget, som de teknologiske nyvindinger åbnede mulighed for.
Corbusier gjorde jo det, at han sagde, at i stedet for, at vi plastrer et stort areal til med enfamiliehuse, hvor alle har sit eget hus og sin egen have og sin egen vaskemaskine og, og alt det der, så samler vi det sammen. Så gør vi hele det der kæmpe store areal fri, og så bygger vi et hus, som så går i højden. Og så skal folk bo op i det hus der, og så bliver det nedre, det bliver fri til rekreation. Der bliver grønt, og der bliver fodboldbaner, og der bliver caféer, og alt hvad man har dernede. Og huset, det næsten forsvinder, fordi at det er oppe på stylter.
Ja, han kaldte det jo faktisk en bomaskine, ikke?
Han kaldte det en bomaskine. En boenhed var det, han gik ud fra. Og så lavede han altså et sådan højhus med fantastiske lejligheder. De lejligheder var i 2 etager. Der var en stor balkon, som kunne, hvor man kunne åbne op fuldstændig ud til. Og i og med, at det er et højhus, så har man en fantastisk udsigt i det første hus ud over Marseille-bugten. Der var køkken, der var bad. I huset var der indkøbsmuligheder, der var læge og... Alle de ting, som man sådan set har brug for, det er jo sådan set en by, der, som står på højkant.
Desværre skrider det. Både for Le Corbusier selv, da han blandt andet foreslår at rive hele Paris' centrum ned og i stedet bygge den lodrette by, og for nogle af de byggerier, som blandt andet skyder op rundt omkring i Danmark efter disse her principper. Høje Gladsaxe i 1966, Voldsmose i Odense i 67 og Gellerup i Aarhus i 1968. Områder, som vi i dag kender som problemfyldte af diverse årsager, som vi kommer til om lidt, men som faktisk i udgangspunktet virkelig bestræbte sig på at give beboerne gode forhold. For eksempel er der enighed om, at lejlighederne i Gellerup faktisk er virkelig gode.
Hvis du går op på 8. etage og så i en 5-værelses lejlighed i Gellerup, hvad er det så, du skal have mere, altså? Blokkene ligger med afstand. Der er lys og luft imellem. Der er grønt, der er svømmehal, der er boldbaner, der er en kirke, der er forsamlingshuse. Der har man sådan set alt inden for en kort afstand. Og op i lejligheden, altså den er indrettet sådan, det er så til at holde ud og bo der, og så det, til at holde ud og omgås familien med ordentligt organiseret køkken og gennemlys igennem hele lejligheden.
Altså intentionen var jo rigtig.
Vi er tilbage hos urbanist Niels Bjørn.
Det var rigtig godt at få folk ud af de der mørke baggårde og de virkelig usunde boliger og få givet dem noget lys og luft. Problemet var, at den måde Le Corbusier tænkte det på, så tænkte han i virkeligheden menneske som maskine, og han tænkte også menneske som sådan en slags. Det var sådan en idealiseret mand, han i virkeligheden byggede til, kan man sige. Men han ligesom tænkte en bystruktur, hvor mennesket skulle være lige. Og det er derfor, at han har jo også opfundet boligblokken. Det er derfor, boligblokken ser ud, som den gør. Altså, om man bor på 7. sal, eller man bor på 3., eller man bor på 1., det er sådan set det samme hus, man flytter ind i. Og hvor de gamle byer havde ligesom en lagdeling af husene, som også var klassesamfund, og det var det, han var oprørsk imod. Så man kan sige, intentionerne var gode, men hans løsninger var forkerte. Og det fandt man ret hurtigt ud af, og alligevel har de jo bredt sig ud i hele verden, den her måde at bygge på, fordi der var en kobling af, man kan sige, den sociale fortælling, han lagde ned over det, altså at det er det. Den gode og den rigtige måde at bygge lighed ind i samfundet på, og den koblet med, at det er billigt at bygge på den måde.
Men
det viser ret hurtigt, at der var alle mulige udfordringer med det. Altså, så i Danmark kan man sige, at så snart, vi begyndte jo også at bygge parcelhus i den samme periode, og det viser jo ret hurtigt, at rigtig mange gerne ville bo i parcelhuset, og det vil sige, at de fraflyttede de der boligblokke, og dem, der blev tilbage, var dem, der ligesom ofte ikke havde så mange andre muligheder for frit at kunne vælge, hvor de skulle bo på boligmarkedet. Og på den måde, så kom der sådan en social slagside ind.
Og den sociale slagside er én ting. En anden er, at drømmen om fælles arealer og rekreative aktiviteter var svær at realisere.
Og stor arkitekt Jan Gehl, han har jo forsket det her i 50 år. Han er heldigvis still going strong. Altså, hvad er det, byen skal give os og tilbyde os? Og han siger jo for eksempel det der med, at hvis vi laver et sted, som mennesker godt kan lide at komme, så er det et godt sted at lægge en ekstra funktion, så kommer der flere til. Men jeg tror, hvis jeg lige må tage en sløjfe tilbage til Le Corbusier og de der udsatte områder, hvorfor de ikke fungerer, det er fordi, de typisk har det private rum inde i boligen, og så har de, så snart man kommer ud af blokken, så har de noget uderum, som er for alle. Og det der med at være for alle, det er faktisk ret svært for de fleste mennesker at opleve, at få ejerskab til. Og det vil sige, at det der allemandsrum bliver meget ofte til ingenmandsland. Og det vi mangler der, det er en skalaforståelse. Altså at når jeg kommer fra min bolig, så vil jeg gerne have et rum først, hvor jeg møder bare nogle få naboer. Altså at det er vores et lille vi. Og at der er sådan en gradvis opgradering, kan man sige, indtil man kommer til det, som er fælles for alle. Altså i min bog beskriver jeg Robin Dunbar, som ligesom har kigget på studier på tværs af historien og menneskeheden, og han har fundet frem til nogle magiske sociale tal, at vi som art, der kan vi mennesker godt lide at gruppere os i 5, 15, 50, 150, der er sådan nogle grænser der, hvor 5, det første kan man sige, det er sådan de nære relationer. Og 15 er sådan dem, man har lyst til at spise middag med en lørdag aften. Og 50 og 150, det er mere sådan større sociale grupper, hvor hvis man kigger tilbage, dengang vi boede på stepperne, så var det sådan nogle størrelser, vi grupperede os i. Der er altså en naturlighed i de sociale gruppestørrelser. Og de fraværende, kan man sige, i mange af de udsatte områder. Og jeg tror for den enkelte, så er det forstået et skridt at gå fra at være bare mig, til at være en del af 1000 mennesker. Vi skal ligesom igennem de der steps med 5 og 15 og 50. Så de her magiske tal kan hjælpe os også med, hvordan vi designer. Altså vi skal designe rummet for naboskabet og det nære fællesskab, inden vi designer rummet for alle. Og man kan sige, det er noget af det, som byerne i hvert fald skal levere. Hvis man så går ind og kigger på dem, hvordan skal rummet så være? Og det der, jeg snakker om sanselighed, så skal det der naboskabsrum for de 5, kan man sige. Det skal være sanseligt. Det skal være grønt først og fremmest. Det skal være med mulighed for ophold. Det skal være sådan, at man kan have ryggen mod noget og føle sig tryg. Og sådan, at man let kan se, hvad der foregår ud over det rum. Så man kan skabe visuel kontakt med nogen, der måske er udenfor. Men man trygt er på det her rum. Det vil sige, at man føler ejerskab til det. Og alle de her mekanismer, jeg snakker om, de har altså nogle lag, hvor vi går fra at vi som menneske, der befinder os et eller andet sted, får en masse sanseindtryk fra det omgivende miljø. Det er selvfølgelig gennem øjne, det er gennem ører, det er især gennem huden, hvilket vi nogle gange glemmer. Det er gennem lugtesansen også. Alle de her indtryk former sig jo til nogle stemninger i os. Nogle sætter os i en bestemt tilstand, påvirker vores humør, hvis vi fra omgivelserne får indtryk, som er enormt behagelige og skønne, og vi kan overskue det sted, vi er, så bliver vi rolige og trygge. Og det vil sige, at hvis vi så møder andre mennesker, så møder vi dem med en større grad af åbenhed og tillid, end hvis vi er i et miljø, som, kan man sige, påvirker vores sanser negativt. Så det er den kausalkæde der, der fører helt fra, kan man sige, sanseindtrykkene, og så ud i vores sociale adfærd. Det er den, jeg er optaget af. at vi er nødt til at designe på måder, der gør os godt, der får os til at føle os vel tilpas i kroppen, der gør os trygge og rolige, fordi dermed så påvirker os, vi også de der sociale kæder på en positiv måde.
Jeg har boet i Aarhus siden 1970. Jeg er vokset op, ikke i, men med Gellerup, og jeg kan huske mine forældre og deres naboer tale om dette her relativt nye boligkvarter med et kæmpe indkøbscenter, en svømmehal, et teater, alle mulige fællesskabsskabende tiltag, men relativt hurtigt begyndte det altså at skride. Blandt andet fordi nye lånemuligheder gjorde det muligt at få sit eget parcelhus, hvor, som Carl Christiansen siger...
De fik en have, og så kunne de hænge et vognhjul op på facaden af deres enfamiliehus og have en plastikstork til at stå ude i fuglebassinet i haven. Man havde mulighed for at præge sin egen bolig. I'd not rather have a caravan in the hills. Men selve indretningen af mange af de boliger der, er jo en hel del dårligere end dem, som Knud Blak Petersen lavede ude i Gellerup der.
Og så langt er Niels Bjørn også med. Men der er, var noget, der ikke spillede.
Ligesom byplanlægger, der blev uddannet i 70'erne, så har man lavet præcis sådan, som man synes, en by skulle være. Men siden da, så har vi bare lært, at det kan være ret svært for den enkelte, der bor i en lejlighed i Gellerup, det er jo et fantastiske lejligheder, man har at gøre med, at komme fra sin lejlighed og hen i svømmehallen eksempelvis. Fordi de rum, man skal igennem, mangler det, som jeg netop har talt om. Altså mangler nedskalering i nogle mindre rum, og mangler sanseligheden. Og ja, altså, nu snakker jeg meget firkantet om det. Jeg har arbejdet meget med Gellerup, og jeg har talt med mange beboere, som siger, at jeg tager fejl, ikke? Også fordi de elsker deres miljø. Og jeg ved godt, at når jeg snakker på den måde, så kommer jeg til at være lidt firkantet. Så det er også, kan man sige, ud fra sådan en generaliseret syn, og jeg ved godt, at den enkelte kan have en anden oplevelse end det, som jeg beskriver her. Så det vil jeg gerne være respektfuld overfor. Men ikke desto mindre, så kan vi jo se på flyttemønstrene. Hvem er det, der aktivt søger og vælger at flytte til? Og der ser det bare tydeligt ud, så den ikke bare for Gellerup, men for alle de udsatte områder, eller langt de fleste, at dem, der flytter til, er mennesker, som ikke har andre muligheder, eller andre valg på, kan man sige, til at selv bestemme, hvor de vil bo. Og jeg har snakket med mange af dem, der også fravælger den her slags områder, og det, de siger, det er, at de bliver typisk forvirret. Hvor skal jeg hen? Hvor er min opgang hen? Fordi der er så mange blokke, der er ens. De skal ligesom parkere et eller andet fælles parkeringsrum, og så skal de gå af nogle stisystemer. Og det vil sige, at man har ikke bygget byens logik ind, da man lavede de her områder. For tanken var jo, at man skulle have fred og ro. Altså Le Corbusier, hvis vi går tilbage til ham, tænkte det jo super fint. Han sagde, at mennesker bor, det var jo i industrialiseringstidsalder, hvor arbejdspladserne var nogen, der svinede og larmede utrolig meget, så han sagde, når der hvor mennesker bor, skal de have fred og ro, og der skal være frisk luft. Og det var jo super fint, men man kan sige, at den model, han så tegnede, var sådan en, hvor vi fik de der øer, der ikke er gennemstrømmet af byens logik. Altså det vil sige, vi har ikke vejsystemer igennem dem. Det er jo blandt andet noget af det, man prøver at gøre nu. Man har ikke vejsystemer igennem, og det vil sige, man får kun, det er kun dem, der bor der, der kommer der. Og at første gang, man kommer der, så kan det være enormt forvirrende og svært at finde rundt.
Der er altså sket det i flere af de boligkvarterer, som skød op sidst i 60'erne efter Le Corbusierske principper, at livet mellem husene, som danske Jan Gehl er blevet verdensberømt på at beskrive, måske ikke foldede sig ud helt, som nogen kunne have drømt om. Alt for ens boligblokke i alt for ens materialer, stisystemer og parkeringspladser, som skal krydses for at bevæge sig fra hjemmet til svømmehallen, indkøbscentret eller teateret, og ind med Niels Bjørns ord, nedprioriteret sanselighed.
Det er ikke en overfladisk ting, det der med sanselighed. Det er... Når jeg har et sanseligt miljø omkring mig, så får jeg en stærkere opfattelse af mig selv. Jeg grounder i mig selv, og jeg grounder i verden. Det vil sige, der kommer en dyb forbindelse fra dybden i mig til mine omgivelser. Og det er ligesom det niveau, der mangler i Le Corbusiers tænkning, kan man sige.
Og for så lige at give credit der, hvor det så hører og bør, så er kommune og boligforening.
De er jo i fuld gang med at ændre området, og det de jo gør, det er, at de bygger en klar bymæssig logik ind, altså der kommer veje ind igennem, som fletter sammen. De bygger flere bygninger, som har i andre materialer, og som har en anden størrelse, altså er mindre.
Variation.
Ja, variation, præcis. Og hvor man sørger for, at gadedøren peger ud mod fortorvet og gaden. Noget så simpelt som det, fordi blokkene har jo haft indgangsparti mod parkeringspladsen, og så har de ofte lukket mod den grønne side, så de har sådan en ikke-bymæssig logik. Så man bygger huse nu, som har en bymæssig logik, og så omdesigner man i virkeligheden også blokkene for at prøve at gøre dem mere bymæssige. Så man laver en hel masse greb, og man kan sige, hvor det gamle Gellerup oprindeligt havde jo City Vest som storcenter, hvor man ligesom skal ind i det for at finde noget byliv. så prøver de også at vende nogle funktioner ud af, så man får nogle gader, der ligesom har naturligt liv. Så de prøver faktisk at lave den klassiske by, bygge den klassiske by ind i den struktur, som Gellerup var. Altså det, man prøver det samme med mange af de andre udsatte områder rundt omkring i Danmark på lidt forskellige måder. Grebene er nogle af de samme, men det er jo klart, at hvert sted er unikt, og derfor skal man ligesom forstå, hvad det er, der skal gøres det enkelte sted.
Og hvis vi så bliver i Aarhus, fordi så er der jo i løbet af de senere år opstået en ny bydel, nemlig den, der er meget navnkundig i Aarhus Ø, som er bygget på den tidligere container. Havn faktisk i Aarhus, og hvor man ikke kan sige andet end, at variationen er i hvert fald rimelig substantiel. Der er virkelig mange forskellige artede typer byggeri i en grad, så nogen kalder det en rodbutik, men det er en anden snak. Altså, opnår man nogle af de ting, som man har efterlyst i det oprindelige Gellerup-plan ved at gå til det på den måde, som det sker på Aarhus Ø, og formentlig også en masse andre steder?
Ja, Aarhus Ø ligner sådan Ørsted i København. På den måde, at det er i virkeligheden er den samme bystruktur, som Le Corbusier tænkte, men husene, i stedet for at bygge en hel masse ens boligblokke, så laver man husene forskellige. Jan Gehl har kaldt det parfumeflasker. Det synes jeg er ret præcist, ikke? At vi lever i sådan en ikon af arkitekturens tidsalder, så alle hus står, hvert eneste hus står ligesom og råber og siger, se mig, tag mig, jeg har den lækreste parfume her i butikken. Ikke? Og man kan sige, hvis man så går tættere på, det er der, jeg bliver lidt desillusioneret, om jeg så må sige, fordi vi har alle de her fejltagelser fra 70'erne, og alligevel så formår vi ikke at bygge på radikalt gode måder for mennesker. Hvis jeg skal kigge på noget af de dyreste boligbyggeri, der ligger på Aarhus Ø, så er det et hus, der hedder Aarhuset. Og jeg har lavet en analyse af, hvordan man kommer ind i det hus i min bog, fordi det ser fantastisk ud udefra, og det er også fantastisk, når man er oppe i lejligheden, så har man skøn udsigt over vandet osv. Men hvordan er den rejse, fra man går ind i bygningen, til man kommer op i sin bolig? Der skal man igennem en serie af fremmedgørende, hårde, kolde, totalt desorienterende rum. Bare hvis jeg skal beskrive det kort, så kommer jeg ind. Jeg har haft venner, som har boet i huset i nogle år, så derfor er jeg kommet der. Så kommer man ind i opgangen, så kommer man ind i et hus, hvor alle vægge er beton, lyset er neonlys, der løber en sengrist i loftet med nogle ledninger. Så er der to døre, jeg ved ikke, hvilken jeg skal tage. Jeg prøver dem, så finder jeg en af den ene. Så kommer jeg ind i et rum, som er fuldstændig uden dagslys. Igen er væggene beton. Neonlys. Jeg skal igen ind gennem en dør, og så kommer jeg ind til et rum uden dagslys, hvorfra der er en elevator. Så tager jeg den op, og så kommer jeg igen ud i et rum uden dagslys, og jeg ved ikke, hvor jeg er henne nu på det her tidspunkt. Jeg kan ikke orientere mig på noget, og alle rummene er i materialer og med et lys, som simpelthen er så hårdt, at jeg pakker min krop væk. Da jeg var kommet der nogle gange, så interviewede jeg mine to venner, som bor i boligen, og den ene sagde, ja, jeg lukker faktisk ned for mine sanser, for jeg går ind i huset, til jeg er oppe i lejligheden. Og den anden sagde, jeg har faktisk prøvet at snakke med mine naboer, men jeg kan mærke, at der er ikke nogen, der har lyst til at snakke. Altså, man er i nogle rum, hvor lige præcis den kausalkæde, jeg snakkede om før, går i stå, fordi man får et ubehageligt sansindtryk, så er man heller ikke åben og, man kan sige, tillidsfuld i mødet med andre mennesker. Og der er jeg bare, altså, jeg synes, det er jo en tragedie, at vi i noget af det dyreste nye boligbyggeri bygger på en måde, der er så fremmedgørende for mennesker. Det kan vi simpelthen gøre bedre.
Super fede boliger, lejligheder i kolde, hårde, fremmedgørende omgivelser eller ringe designede parcelhuse i områder, hvor man gerne vil være. Blandt andet fordi der er grønt, området er overskueligt, og man har naboskab, liv mellem husene, henover liguster, bøge eller laurbær-kirsebær-hækkene. Hvis altså man ikke bor ved siden af en meget stor, moderne villa med automatisk jerngitterport, der kan man så til gengæld måske få frit indkig gennem de store vinduespartier. Nå, det er en anden snak. Vi har altså at gøre med parcelhuskvarterer, hvor sunde, solide huse bliver jævnet med jorden, og nye, ofte dobbelt så store huse skyder op. I 1950 var gennemsnittet for et nybygget enfamilieshus 111 kvadratmeter. I 1960 var det 130 kvadratmeter, i 70 150 kvadratmeter og i 2020 205 kvadratmeter. Folk vil altså have plads som en vigtig del af den danske velfærd. Alle i familien skal have eget rum. Der skal være et stort samtalekøkken og bademiljø, vaskehal som nogen kalder det, med regnbruser og dobbeltvask. I dag er det måske heller ikke helt urimeligt, hvis det bliver prioriteret. Især hvis der er tænkt over, hvordan rummene er disponeret i forhold til hinanden, så der er mulighed for samvær og for solotid, og at alle kvadratmetrene er i funktion, altså at der er minimal spildplads. Så er der selvfølgelig bæredygtighedsdiskussionen om nedrivning og nybyg, hvor gode, klimafornuftige materialer bliver kasseret til fordel for noget, der er knap så klimavenligt. Det kan man høre meget mere om i Supertanker om bæredygtighed i byggeriet fra september 2024. Så altså, beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed og gerne et stort hus. Eller ind til byen. Frem for alt må vi erkende, at
den måde, vi bor på, altså vores fysiske omgivelser, bygningerne, byerne, at det har en enorm indvirkning på vores velfærd, altså, og hvordan vi trives.
Og hvis vi lige bliver lidt ved enfamiliehusene og nedrivning og nybyg, så er der altså en tendens til at bygge større huse.
De skal være større husene. De skal også være isoleret på en anden måde, på en bedre måde, end det var dengang de blev bygget. Så der er ligesom noget historisk, som man fjerner fuldstændig, når man bare river det ned, som man kunne bevare og bruge, og så kan man jo bygge til. Man kan bygge om, og man kan bygge til. Men det er en hård nød at knække, som der skal fagfolk til, der er uddannet og samvittighedsfulde arkitekter, altså kan gå ind i det der, og så kan man løse det. Så, sådan at man kommer til at stå med et hus, der opfylder dagens krav. Det er komplekst det her, fordi at når et ung bare flytter ind i sådan et hus der, passer det måske i størrelse. Så kommer der børn, så skal det udvides, så skal det bygges til. Og så på et tidspunkt, så flytter børnene. Først er de børn, på et tidspunkt bliver de teenager, og så skal huset fungere på en anden måde med kammerater og sådan noget, der kommer ind og larm og så videre. Og så pludselig så flytter børnene, og så står man med et hus, der er for stort. Der bliver man nødt til at gå ind og så se, når man nu udvider det hus der, så skal det ligesom klare alle de der omvæltninger der. At når det unge par flytter ind, så skal det være sådan, at en del af huset, det kan lejes ud til andre mennesker. Eller det kan være, at morfar, som er blevet alene, han kan få lov at bo i en del af huset og sådan. Senere, når børnene så kommer, så bliver lejerne smidt ud, og så overtager børnene den del af huset. Når de så flytter ud, jamen, så kan man jo leje det ud igen. Altså, der kan være flere generations boliger deri, altså.
Faktisk har der nogle steder været foreslået rotationsordninger, så de større huse bliver beboet af større familier, børnefamilierne. Og når så for eksempel et forældrepar sidder tilbage efter, at børnene er flyttet, så får de tilbudt et mindre hus, og så kan en ny børnefamilie flytte ind. Det er bare ikke rigtig realiserbart. For nylig lavede Realdania en undersøgelse, hvor de spørger til, hvad der giver danskerne livskvalitet, og noget af det, der topper, er naboskab, altså at man kender folk over hækken. Og skal vi så koble det til sådan et rotationsprincip, så skal man pludselig flytte ikke bare fra sin families vugge, men også fra sin nabo og sit naboskab, og den er svær. Til gengæld er det ikke usædvanligt at se forældrepar, hvis børn er flyttet, de såkaldte, med et godt nydansk ord, empty nesters, købe en lille lejlighed ind i byen og samtidig have en fritidsbolig i en landzone et sted, med lys, luft, mark, skov og vand. Men så kommer den med, hvor stor og hvor tæt byen skal være i spil, og hvordan livet mellem husene udspiller sig, hvis turen fra hovedindgangen til ens lejlighed foregår gennem labyrintiske betonkorridorer med elevatorskakte og ikke meget oplæg til socialisering.
Jeg er ret optaget af det, der sker, så snart du går ud af din dør, ikke? Uanset om det er et etagebyggeri, eller det er et rækkehus, eller hvad søren det er. Hvad sker der lige, når du går ud af den dør? Jeg har også interviewet en landskabsarkitekt i forbindelse med bogen, som snakkede om, at han altid, når han laver et nyt projekt, så planter han et ankomsttræ. Altså et træ tæt ved indgangen. Fordi han siger, at man skal have noget smukt, som byder en velkommen, når man kommer hjem. Og det er bare en simpel, meget smuk, poetisk tanke, at når jeg går rundt og kigger på byggeri, så leder jeg efter ankomsttræet. Og det behøver jo ikke sådan konkret at være et træ. Men hvordan er den situation, altså når man kommer hjem, og hvordan er de rum lige indenfor, når man går ind i huset? Det interessante ved Aarhuset, det er, at nu har det stået nogle år, og beboerne har faktisk gjort oprør mod det, fordi de har oplevet, at de her rum har været så skidte. Så de har fået en proces i gang, hvor de redesigner de her rum, og får nogle andre lyskilder, får nogle andre materialer på væggen osv. De prøver at hjemliggøre dem. Og man kan sige, min mit arbejde handler om, hvordan er det, at vi får viden ud i alle de led hos developer, arkitekter, kommuner, sådan at vi ikke bliver ved med at gentage den slags fejl.
Spørgsmålet er så bare, om man er kommet til at gentage nogle af fejlene i de nye byer, Ørestader, Aarhus Ø for eksempel. Igen er der nogle overvejelser om, hvordan man transporterer sig, ikke bare mellem husene i de bydele, men også til de nye bydele.
Den sværeste ting med Aarhus Ø, det er faktisk, at der er et slip fra det gamle midtby i Aarhus, og så indtil man egentlig kommer ud på Aarhus Ø. Altså, der er en lang rejse, hvis man er gående, føles det som en ørkenvandring, at komme ud til Aarhus Ø, ikke? Og det slip der er faktisk lidt et problem, fordi byen stopper og ligesom skal starte igen. Men hvis jeg skal svare på det, altså, hvordan er det, vi bygger bæredygtigt, så grundlæggende vil jeg sige, at vi må have to forskellige strategier, når vi bygger ny by, og når vi udvikler det eksisterende. Aarhus Ø er jo ny by i den forstand, at det var industri før, og nu skal der pludselig bo mennesker og være alle mulige former for arbejdspladser. Så det er en ny by. Og der har vi jo ikke nogen, der bor der i forvejen, som vi kan inddrage i processer. Så derfor skal vi gå til forskningen og til den viden, der er, og prøve at finde ud af, hvad er det for et liv, vi kunne tænke os, og hvad er det for noget viden, vi kan hive ind, for at sikre, at vi designer på nogle måder, der understøtter det liv, vi gerne vil have, skal pible frem, kan man sige. Og det er jo for eksempel sådan noget, som jeg arbejder rigtig meget med. Så har vi de eksisterende by. Det er jo helt anderledes interessant, fordi der har vi alle mulige mennesker, der bor i forvejen og arbejder i forvejen og har ejerskab til det i forvejen. Og det er kvarterer, som har fortællinger og identitet og alt muligt andet. Når vi så udvikler på det, og det kunne for eksempel være Gellerup, så skal vi jo have de mennesker med, som bor der. Og det vil sige, hvordan er det, vi sikrer, at de får bedre steder, end de allerede har? Altså, og der har det en betydning, når vi så begynder at kigge demografisk på det. Hvor gamle er folk, der bor her? Er der mange mennesker med handicap? Er der folk af forskellige kulturelle baggrunde?
Men netop det, som du fortæller om, det er altså mangfoldigheden i det demografiske, har man jo forsøgt i vid udstrækning at lokke til, i hvert fald Aarhus Ø, med forskellige typer af byggeri, forskellige prislejre af bolig. Man har det, der hedder generationernes hus, hvor det decideret er lagt op til, at der skal bo både yngre og ældre, og de skal hjælpe hinanden og komme hinanden ved, og der er sådan alle mulige tiltag for at lave den der demografiske variation, som gør, at nogle af de stemmer bliver hørt. Og, hvordan ser du sådan et tiltag?
Det er super vigtigt. Altså, at man, når man laver en byplan, så kan man netop sikre, at der er boliger for alle. Og det er jo, altså, vi ved jo godt, at hvis vi kigger generelt ud over vores store byer, så er de blevet så dyre at bo i, at der er, at vi kommer til at udgrænse de fattigste, hvis vi ikke i de nye bydele får bygget billige boliger ind. Og det er et kæmpe svært spørgsmål. Men hvad gør man i Aarhus Ø i forhold til byrummene? Altså, lad mig tage noget så banalt som gaderummene. Er de det, altså, og det siger jeg uden at være kritisk over for Aarhus Ø. Måske skal jeg mere sige det om Ørestad, som jeg kender bedre i København. Er gaderummene designet til biler, eller er de designet til børn? Er de designet til vandopsamling, eller er de designet til parkering? Altså, der var to cykeleksperter, jeg interviewede til min bog, og de var meget skarpe, og de var virkelig fede, fordi de sådan sagde, jamen, hey, vi skal lære alle sammen, det hedder motonormativitet. Det er et nyt ord, jeg har lært.
Altså, godt ord.
Ja, det er et super godt ord, at vi har lært sådan en normativ tænkning, hvor det er bilerne først. Det har vi gjort igennem 70 års byplanlægning. Vi har designet vejene til biler, og vi har designet parkeringspladser som det første. Det er parkeringspladsen, der er ankomstrummet, hvis man kommer til et nyt sted. Og det er en normativ tænkning, som vi skal til at aflære, fordi det, vi ved nu, det er, at hvis vi fjerner bilerne, så kommer alle de til, som i virkeligheden har ejerskab til rummet, altså livet pibler frem. Og det er jo nogle valg, man har truffet, dengang man designede de gader. Så hvis man designer for biler, og altså at de både skal kunne køre der og parkere der. Heldigvis er der parkering i P-huse i Ørestad, men lad os bare sige til biler, så får man jo lavet nogle fodgænger og cykelrum, som er ret ubehagelige. Alle siger om Ørestad, hvis man cykler der, er det dødssygt, fordi at alle vejene er super lige. Hvis man kommer ind fra det centrale København og skal ud i Ørestad, så har man altid modvind, og den er uendelig lang. Og det samme, hvis man skal tilbage igen. Man får altså ikke designet rummene til dem, der bor omkring dem, og til de bløde trafikanter. Og det er jo et valg, man har truffet. Så tilbage til det der, dit spørgsmål om, hvordan designer vi for alle. Der skal man altså have meget mere fokus på, at de der uderum, der har vi designet i årtier på måder, som ekskluderer nogen. Hvem er det, der bliver ekskluderet? Det er børnene, det er seniorerne, så er det mennesker med handicap, og så er det mennesker, som på en eller anden måde ikke føler sig en del af, man kan sige sådan, mainstream-middelklasse samfundet. Og det kan både være kulturelle årsager, eller økonomiske årsager, eller alt muligt andet. Dem har vi udgrænset fra mange af vores fælles rum, og det begynder vi at kunne se i undersøgelser nu. Og det synes jeg jo er en katastrofe. Og når vi begynder at få undersøgelser, der viser, at vi udgrænser så mange mennesker, fordi at vi synes, det var vigtigst at designe til bilen, så er vi jo nødt til at handle på den viden. Vi havde den ikke for lidt siden, nu har vi den, så er vi altså nødt til at designe byrummene anderledes.
Og noget af det redesign handler blandt andet om at få noget mere grønt, noget mere natur ind i det menneskelige habitat, fortæller Niels Bjørn, fordi vi som mennesker grundlæggende har lige så meget brug for natur, som vi har for de rationelle bysystemer, fordi det skaber sanselighed, som Niels Bjørn var inde på for lidt tid siden. Samtidig med, at alt det her sker, sker der nemlig også det, at folk søger mod byerne og i stort omfang væk fra naturområderne. Med det resultat, at store dele af Danmark bliver affolket, og man taler om skævvridninger og udkant, og hvad har vi? Byerne fortætter, måske ligefrem en form for fortætning, som den Le Corbusier gerne ville imødegå ved at bygge de høje, åbne, friskluft omgivende lodrette byer på stylter. Men lige nu ser vi, at folk klumper sig sammen. Byerne vokser, bliver til kæmpe metropoler, mens store områder af landet bliver affolket.
Den urbanisering, vi har set igennem mange år nu, den er jo ikke ved at tage af, den fortsætter. Men det, folk flytter til byen for, er jo ikke, fordi de vil væk fra naturen. Altså, alle vil gerne have natur, også byboerne. Så grunden til, at byen er blevet så attraktiv, det er jo, fordi vi har været virkelig dygtige til at udvikle vores byer de sidste 20-30 år, og forstået, at mennesker også er nogen, der ønsker sig oplevelser. Så vi har puttet egentlig i alle byrummer har vi puttet masser af oplevelser ind. Vi har redesignet byrummene til at være interessante og give udfoldelsesmuligheder, og vi har gjort byerne til eventsteder, hvor der sker alt meget, og vi har sørget for, at det er muligt at købe enormt dyr kaffe, som alle mennesker, der har råd til det, ønsker sig, og så sidde et eller andet sted. Så byerne er en fortætning af oplevelses, sådan, man kan sige, oplevelsesøkonomiens genstand er jo nærmest byen. Ikke? Og det er jo noget, man kan se, at da vi begyndte at blive middelklasse, altså hvis man går nogle årtier tilbage, da vi begyndte at vokse en middelklasse frem, og vi begyndte at få mere tid og plads i vores liv, så vi ikke kun skulle bruge det på arbejde og sove og overleve, så var det jo oplevelser, vi begyndte at koble på. Og den er jo ikke stoppet siden, vel? Den der trang til oplevelser, det er virkelig det, som byerne kan levere. De kan ikke levere naturoplevelser i samme grad. Det er derfor, vi også har brug for skoven og havet osv. at komme ud af byen. Men den der, at vi i hverdagen, og alle os, der bor i byen, ret let kan få en mangfoldighed af oplevelser, både ude i byens rum og ved at besøge alle de her dejlige steder, der kommer. Det er jo det, som byen kan. Jeg har boet i verdens tætteste by, Hongkong, på et tidspunkt. Og det er et eller andet interessant i det der med tæthed for mig, fordi jeg gik sådan og kiggede på, okay, det her det er verdens tætteste by, og jeg havde jo læst alle mulige forfærdelige rapporter om, at man har ekstremt stor forskel på rig og fattig i Hongkong, at de fattigste boede under ekstremt dårlige vilkår. Men jeg var overrasket over, at rummet mellem bygningerne faktisk fungerede så godt, som det gjorde, når vi har med så mange mennesker, og alle bor i enormt høje tårne, at alligevel, at byrummene kunne facilitere de her flowstrømme, og også rummede ret mange kvaliteter rundt omkring. Jeg tror ikke, at vi kan nøjes med at se på tæthed alene som noget i forhold til, om en by er god eller ej. Altså, vi er nødt til at se på, men hvad består tætheden af? Er det en tæthed af byggemasse? Er det en tæthed i forhold til, at boliger og arbejdspladser og funktioner ligger tæt på hinanden? Er det en tæthed man kan sige, i forhold til, at vi bor i små boliger? Eller hvad snakker vi om, når vi snakker tæthed? Fordi vi kan også se i Danmark, at vi bor større og større. Så vi, på en eller anden måde, mens vi er i gang med at få tætte, så kan man jo også sige, at vi har også fortyndet. Altså, vi har fortyndet boligen ud. Der er enormt mange singlehus derinde i Danmark. Så giver det nogle sociale muligheder at bo tættere? Ja, det kan det gøre, hvis vi sørger for at give omhu til de rum, der er. Det er derfor, det der naboskabsrum er så vigtigt for mig. Det er ikke i sig selv fortætningen, der er vigtig, men det er, hvordan vi designer det.
Godt. Så lad os tage fat i det, og lad os tage Hongkong som eksempel på en fortættet by. Verdens mest fortættede, som faktisk fungerer.
På sådan et grundstrukturelt niveau, så har de et meget, meget fint masket net af offentlig transport. Altså, de har en subway, der kører under jorden, og de har bussystemer over jorden, og de har i øvrigt små nuttede færger, der forbinder fra den ene side, altså fra mainland Hongkong, over til øen Hongkong. Og det vil sige, at det er meget let at komme rundt, uden at skulle have en bil, for det første. Det vil sige, så kan rummet imellem bygningerne blive brugt til liv. Det kan blive brugt til transport af varer. Det kan blive brugt til, at, at mennesker, fodgængere, der er utrolig mange fodgængere, kan færdes frem og tilbage. Men der er også, der er også ting, vi ikke skal lære af Hongkong. Altså, det er det sted, hvor jeg har faret allermest vildt, fordi at de har privatiseret så meget af det offentlige rum, så man får, de får ligesom bygget sådan nogle gangtunneler op i anden, første og anden og tredje sals højde. Og hvis man er inde i et mall, som man hele tiden er i Hongkong, så er den eneste måde, man ligesom, man kan ikke komme ud af den, ud af det mall, medmindre man går op i en af de der gangtunneler. Og så kan man godt se, men jeg skal egentlig derned, men hvordan søren kommer jeg derned? Og så, inden man har set sig om, så er man en halv kilometer længere i gangsystemer. Og det er meget forvirrende og meget frustrerende, og det er alt sammen, fordi man har tilladt økonomiske interesser og så sige, at der er nogen, der har en fordel i, at jeg kommer hen til den butik derhen, og derfor har jeg ikke som borger frit valg til at kunne færdes ud. Så det er ikke alt, vi kan lære. Men jeg tror, vi kan lære det der med, at nogle af de tunge ting, de kommer væk fra det der fælles udrum.
Jamen altså, det var så det, som Corbusier var inde på med hans mastodontbyer og rasere centrum af Paris og sådan. At der kommer sådan nogle niveauer. Det har vi også set herhjemme. Altså, jeg har boet en årrække i Oslo, som på et tidspunkt skulle flyttes op på første sal. Altså, så skulle alle biler og alt det skulle komme ind nede under det der plateau, men vi skulle ligesom være på første sal. Det skulle være gadeniveau, der var løftet derop. Ikke? Og så var der huse ovenover der. Men altså, jeg får jo billeder af Blade Runner, når jeg ser sådan noget som det, og hører det her. Altså, fordi tænk, hvad det gør ved klasseskæl, som vi bøvler nok med i forvejen, ikke? Så er det jo de rige, der bor derovre, hvor der er lys og luft og gangbroer over til naboen, og de har ligesom deres luftskib koblet på deres bolig der. Mens der er nogen, der render rundt der.
Det bliver slump dernede.
Ja, 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 ordrene er bort. Our plans are ambitious, a blueprint of wishes that will come true. And when they do, folks in the valley will look up and say, you finally built it, can we come and stay? Seen it, we know it, Andromeda Heights.
Gangbroer mellem husene, i højden, i labyrintiske systemer. Liv mellem husene, døde, vindblæste transportkorridorer, motornormativitet, fugt, mørke og skummelhed, lys, luft og ligusterhække i det himmelske kvarter Andromeda Heights. Nybyggede kæmpehuse, gode, gamle, små, solide huse. Lille lejlighed i byen og fritidshus på landet, ved vandet. Hellere en campingvogn i bakkerne, end en luksusvilla i slummet. Og når man ser på parcelhuskvartererne og på de store byer, så ser vi jo også inddelinger i afgrænsede områder. Trøjborg, Latinerkvarteret, Nørrebro, Vesterbro, Østerbro, Frederiksberg, Marais, Montmartre, Bronx, Brooklyn, Lower East Side, Chinatown osv. osv. Vi ser måske Rob Dunbars magiske tal for, hvad vi kan overskue. 5, 15, 50 og 150 mennesker. Det er ikke nødvendigvis byens størrelse på 50.000 eller 15 millioner indbyggere, der gør forskellen. Jo, byen med 15 millioner er uoverskuelig, og man kan rejse i flere timer uden at nå den anden side af byen, men så er der andre fordele. For eksempel en kæmpestor arbejdsmarkedsmulighed. Så hvad er det fedeste? Hvad er det rigtige i forhold til, hvor meget plads vi har brug for, og hvordan den er organiseret?
Det er for mig det helt centrale spørgsmål i mit arbejde, fordi jeg har ham, der hele tiden hælder viden fra undersøgelser ind i praksis. Altså, vi ved sådan og sådan, og derfor skal vi designe på den og den måde. Men det, som jeg er lige så optaget af, det er, at det gælder ikke altid for alle. Så vi skal ikke tro, at vi med design kan styre menneskers adfærd og oplevelser. Vi kan påvirke den, og vi påvirker altid på alle mulige måder, uanset hvordan vi designer. Og selv når vi tror, vi ikke designer, så er der jo noget design i det fysiske miljø, som påvirker os. Så min tanke er at sige, vi er nødt til at bruge al den positive viden, vi har, og også den viden om det negative, altså når miljøet ikke fungerer godt, til at påvirke designet. Men når det så er sagt, så er vi også nødt til at overlade noget til tilfældighederne. Og der vil altid være nogle mennesker, som ikke føler sig inkluderet af det rum, som en byrumsdesigner tror er for alle. Altså det, byrummet for alle findes ikke. Og når byrummet for alle ikke findes, så må vi også være ydmyge, alle os, der arbejder med byudvikling, og så sige, vi skal overlade nogle muligheder til de mennesker, som ikke oplever det sådan, som vi tror, de oplever det, eller som har af alle mulige årsager, der har med deres privatliv, eller deres kulturelle identitet, eller deres kropslige formåen at gøre, vælger nogle andre måder at bevæge sig gennem byen på. Og det skal der jo være plads til. Så jeg har ikke lyst til, at design bliver sådan noget, der omklamrer og på en eller anden måde indskrænker det menneskelige handlemulighed. Men jeg har lyst til, at vi forstår for eksempel, at når al forskningen peger på, at alle mennesker trives bedre, når det er grønt, at så sørger vi for at få enormt meget grønt ind. Men hvordan det grønne præcis skal designes i hver enkelt gaderum eller byrum, der tror jeg, det er rigtig fint med en stor grad af forskellighed, og at vi også eksperimenterer os lidt frem.
We're building a home on the side of a mountain above the clouds next to the sky. And after our labors, the stars will be neighbors. We'll take our place with them in space.
Tusind tak til urbanist Niels Bjørn for hans bud på, hvordan vores boliger påvirker os, og hvordan vi designer til de bedst mulige liv for menneskene. Bogen Det Menneskelige Habitat er udkommet, og i handlen der, hvor man handler bøger. Også tusind tak til arkitekt og professor emeritus Carl Christiansen for at fortælle om husene, vi bor i, og hvordan skiftende arkitektoniske moder har påvirket os på forskellig vis og fortsætter med at gøre det. Og tusind tak til jer, der lyttede med og visualiserede bygningerne og byerne. Ris, ros og kommentarer kan afgives på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, eller på mail til supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med 5, 15 eller 150 venner og lyt sammen i køkkenalrummet eller alene på værelset. Programmet her var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge på genhør.
Don't you miss it. Some of you people just around me still. Thinking of a master plan.